habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axad ah dhegeystayaal, sanadka 2008 habeennimo ay tahay bisha September 9, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. waxaase idaacadda idiin daadihin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah xasiloonida gobolku uga dhigan tahay isbedelada hadda ka socda geeska afrika.
waxay keenaysaa haddii dalalka geeska afrika lala xirto oo ka kooban dadasihiin ethoobiya, jabuuti, eritrea, sudan, south sudan iyo kenya, iyadan xoyeysa aanay nala leenahay la yidhaahda dar xijaab, bishaasoo dhan suuqoodu inuu isku furmo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
waa waalan yahay geel ninkii wax iga moodaaye waa ciidsi aan kala helo, iyo waheshi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kaloo soomaaliya ku saabsan. marka horese warkii caalamka.
dadweynaha Sweden ayaa u dareeray maanta goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan doorashada laga yaabo in ay bedesho sumcaddii waddankaasi Scandinavianka uu lahaa oo horey qalcad ugu ahaa liberaaliyiinta. dimuqraadiyiinta Sweden oo kasoo horjeeda dadka soo galootiga ah socdaalkooda doonayana in dalka uu ka baxo midowga Yurub iyo in la joojiyo qaabilaadda qaxootiga ayaa rajeynaya inay noqdaan xisbiga dalkaasi ugu weyn. hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga Sweden Jamie Akson ayaa dadka codkooda dhiibanaya u sheegay in ay lama huraan tahay in siyaasad cad oo adag oo xilkasnimo ay yeeshaan kana yeeshaan arrimaha socdaalka. isu soo baxa sabtidii dhacay ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxa uu dadka ku booriyay in ay ka digtoonaadaan dadka ugu yaray kuwa nacaybka uu ka buuxo oo ujeedadooda uu sheegay inay tahay sidii ay dalkaasi u kala fogeyn lahaayeen dadkiisa isku dhafan, isagoo ballan qaaday in ay sinaanta difaacayaan. si lamida inta badan dalalka kale ee Yurub ayaa Sweden waxa ay la daalaa dhacaysa qulqulka qaxootiga iyo dadka magangalyo doonka ah ee ka imaanaya bariga dhexe, koonfurta Asia iyo Afrika.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa hadda maanta fadhiyay dhoolatus military oo dalkiisa uu sameeyey. dhoolatuskan ayaa noqonaya kii 7-aad. hogaamiye Kim Jong Un ayaanan fagaarihii dhoolatuska uu ka dhacay oo lagu magacaabo Kim Il Sung oo ku yaala magaalada Pyongyang bandhiga waxaa lagu keenay amaba la keenay taangiyo, gantaalo iyo askar kala duwan oo qaybaha kala duwan ee ciidanka dalkaasi ka tirsan. hase yeeshee dhoolatuskii sanadkan ayaanan lagu soo bandhigin sawaariikhdii horumarsanayd ee dalkaasi, waxaana culayska la saaray arrimaha dhismaha dhaqaalaha ee dalka. bandhiga militari ayaa yimid xilli xasaasi u ah dalka Kuuriyada Waqooyi. dalkaas ayaa isku dayay inuu xiriir wanaagsan la yeesho Maraykanka kadib kulankii taariikhiga ahaa ee labada madaxweyne Kim iyo Trump ku dhex maray jasiiradda Singapore.
taliye boolis oo degmo ku taala dalka Afghanistan ayaa ka mid ahaa dad 10 askari oo ka tirsan ciidamada ammaankaasi ee waddankaasi lagu dilay weerar habeenimadii talaadadii ka dhacay Afghanistan oo ay geysteen kooxda Taliban, sida axadan maanta ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. weerarka fallaagada ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Median Wardak oo ku taala dhinaca bari galbeed ee magaalada Herat iyo waqooyiga Bangalan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waddankaasi. ayaa noo hadlay xukuumadda gobolka Median Wardak ayaa waxa uu sheegay VOA da mar uu la hadlay in maleeshiyada Taliban ay weerarkan xarumaha degmada Meerdad galinkii dambe ee sabtidii ku soo qaadeen ayaga oo dilay madaxii booliska ee deegaanka Saciid Yunis Xuseyni iyo 10 kale oo ka tirsan shaqaalaha amaanka ee dalkaasi Abdul Rahman Mangal ayaa beeniyay warbixinadan hase yeeshee waxa uu sheegay in magaalada Wardak ay qarka u saarnayd in ay burburto isaga oo sheegay in ciidamo xoojin ah ay gaareen degmada sidoo kale tan ciidamadu ay wadaan inay kaabiyada ku weeraraan kuwa soo qaa inay kaabiga ku hayaan ay raahdeen warrada ay soo qaadayaan mintidinta ee dagaalka
Gobolka Geeska Afrika ayaa sii wada xallinta dhibaatooyinka dhinaca diblomaasiyadda kadib markii jumcihii labada dal ee Djibouti iyo Eritrea caadi ka dhigeen oo ay sarkeen siyaasiin labada dhinac ah waa jumcihii hoggaamiyeyaasha gobolka iyo meelo kale oo dunida ah ayaa u dabaaldegay isbeddelada cusub kuwaas oo soo afjaray muran 10 sano qaatay caadi ka dhigida xiriirkan ayaa waxaa ku horeeyay mid isaguna dhexmaray Eritrea iyo Ethiopia Muranka Eritrea iyo Djibouti ayaa ka dhashay dagaal kooban oo ka dhacay xadka labada dalkaas oo ay dhowr qof ku dhinteen maxaabiisna lagu kala qabsaday khilaafka ayaa 10 sano qaatay iyadoo dhexdhexaadin la isku dayay ay guuldareysatay Maxamed Saciid Cali Dinjiraha Djibouti qaramada midoobay ayaa sheegay in xilligu uu yahay mid ku habboon in dalalka gobolku ay iskaashadaan dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ayaa sheegay in Ethiopia iyo Soomaaliya ay kaalin weyn ka qaateen heshiisinta Eritrea iyo Djibouti qaramada midoobay ee dalalka reer galbeed ah ayaa iyaguna soo dhaweeyay xiriirka soo wanaagsanaanaya ee labada dal. Iyadu wanaagsan dhegeystayaal maanta balkada wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington haatana wax ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed.
Kulanka wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Intiinay la socotay asbuucii hore Soomaaliya waxa ay qayb ka noqotay markii ugu horreysay muddo aad u dheer xiriirka dawladaha Djibouti iyo Eritrea in uu shaqeeyo oo la wanaajiyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ayaa qayb ka ahaa kulan ka dhacay magaalada Djibouti oo dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka Geeska Afrika ee Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo Eritrea, kaasi oo ay ka soo saareen qoraal intiisa badan muhiimadda u ahaa iskaashi xiriir iyo mid diblomaasiyadeed oo dhexmara wadamadan dariska ah. Hadaba iskaashigaasi ka sokow dowladda Soomaaliya waxa ay door weyn ka ciyaartay sida la sheegay inay isu yimaadaan wadamada Djibouti iyo Eritrea oo muddo khilaaf siyaasadeed oo ku saleysnaa dhul u dhexyaalay. Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo maanta marti uu noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd. Mudane wasiir, aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka igala qayb qaadanaysid. Inta kale dhegeystayaasha aan u gudbin, waxaan jeclaan lahaa inaan aniga ku weydiiyo inaad bal nooga waranto doorka dowladda Soomaaliya ay ku lahayd isu keenida wadamadan Djibouti iyo Eritrea oo khilaaf muddo dheer u dhex yaalay, bal in xataa ay isu imaadaan oo wada hadlaan waxay u bilowdaan.
Gara, waa mahadsantahay su-aasha. Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii central ah oo kaalin muhiim ah uu ka ciyaaray dagaalkan socda oo bilowga ah oo lagu abuurayo iskaashi dhan kasta ah dalalka Geeska Afrika dhex mara. Waxaad ogtahay martiqaadkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Mustaqabe Xamar ku yimid iyo baaqi ama mustiyadkii kasoo baxay oo sheegayay inay muhiim tahay in gobolku iskaashado gaar ahaan Soomaaliya iyo Ethiopia. Kadacdi waxaad ogtahay madaxweyneheennu uu aaday kudhiisaday oo aaday arrin socdaa loo bogay inta badan adduunka oo Eritrea uu ku tegay oo albaabo furtay iyaduna oo iyaduna bilowday in gobolkii uu jumuudkii ama xirxiraantii uu ka baxo iyadoo dagaalka Ethiopiana qayb ka ahay oo Ethiopia bilowday. Kabacdina markii سعودي أرتريا هي ليسكس دوالي عندنا ومدحورها إنه سوى قاشنا يوم رجوزارة إثيوبيا ودولار فوقن كجالي دي إن لودا ما يستروح ماركتي محلي هذا إسكاشي دبل كودن الريتشين هي إن ليس إن لا دميه خلاف كأودحية يا أولاد أودحية جبوتي إريتريا تاس وإلهي مهدس وقدم بيتي بلوري أسلاب مقاشيان شفدي إريتريانا وقامل يوزيرك داري مهدي بلده والله سعونا وزيرك أرمى بلده شوبية يعني وعن ترني جبوتي وحالكاس أوبلوري السفرناشي إريتريا جبوتي إيو مارك سواف تريدة خلاف كودي خلاف الدحي
واقرت وايها
مركة صوم يوم الحوين هذا كالين كالين وين وهجان هجان أي كقة كأي عرين مارك مقالين تاس إيو يسوف دايان شاقبا
waataay sidaad adigu ba sheegtay hadda waxay u muuqataa isuu furnaashiyo inay isu tagi karaan madaxdi wadamada isu gudbi karaan ma jirto wali heshiis rasmi ah oo ay gaareen Eritrea iyo Djibouti marka maxaa xigaya in hadiba gobolka arintan uu ku sii dhex jirayo ama ay qayb lixaad la aad ka sii qaadanaysan Soomaaliya kale to ee labada dhinac ee Eritrea iyo Djibouti arimahooda
horta wax weyn ayaa suurtagalay hadda oo kala xiraan sidii kala aamiski iyo maarki kala go'i u dhaxayay labada dal waa dhamaaday waxa dhimani waxa weeye si loo dhameystir lahaa waxyaabo maarki farsamo la xiriira oo khilaafaad ka maarki si maarki gudahaan loo dhameystir lahaa taasina madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya labaduba diyaar bay u yihiin markii loo baahdo inay gacan ka geystaan laakiin sida aanu ku soo arkay Djibouti iyo Sudan weyn baan ku soo arkay labada dal dhexmartay marka waxaan rajaynayaa inay aad u dhigaraanayso oo dhameystiro wax yar oo dhiman
waa tahay waad mahadsanta saacadda wasiir maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha had iyo goor waxaan fursadaha siinaa dhageystayaasha si ay madaxda aan keenno ama dadka mas'uuliyiinta ay su'aalo u weydiiyaan waxa laga hadlaya marka bal waxaan siin lahaa mid ka mid ah dhageystayaasheena gabar ayaa ugu horeysay gabadha kaliya hadda qadka ku jirto soo dhawoo magacaaga halkaad nagala soo hadlaysid iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya qadka ku jira Axmed Ciise Cawad waxaad weydiin lahayd
aad baad u mahadsantahay Sahro adiga iyo wasiirkaana salaamayaa wasiirkana aad baan u bogaadinayaa oo waxaan leeyahay wasiir howl fiican baad qabateen adiga iyo xukuumadda madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal oo ah saa ognahay mudane wasiir madaxweynaheena Soomaaliya ayaa sii dhaweeyay soo tagay wadanka Eritrea haddana mar uu tagay muxuu ahaa su'aasha markaas ayada ah kamay warramin Djibouti socdaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin kadib ayay ka warhaysay iyadoo aan ognahay labada wadan inay cadaawto xagga dhulkahan ay kala haysteen haddeertan heshiiska ay galayaan Djibouti iyo Eritrea iyo Ethiopia iyo Soomaaliya kaalinta ugu muhiimsan waxaa ka qaatay ayaa leeyahay baraha bulshada iyo dhowa in idaacadaasi sheegayaan dowladda Soomaaliya waxaan ku weydiinayaa oo su'aasheeda ugu muhiimsan ay tahay oo waxa weeye Djibouti ma tahay mid ay ku faraxsan tahay mise waa mid aad idinka soo gacan jiideen
saara dhowray weydiisay marka hadaan si taxan san horta madaxweynaheennu marka soo Eritrea aaday dowladda Djibouti wuu wargeliyey oo way dowladda Djibouti way ogey waxaa kaloo jirta dowladda Djibouti waa walaalaheen madaxweynaheenna iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelana waa shucaan waa isla hadlaan in la dhexdhexaadiyo waan isku waafaqsan yihiin in gobolku isu baahan yahay inuu ahaado nabad in walaal la ahaado in iskaashi dhexmaro dadka gobolka dhan oo juqraafi ahaan iyo taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan isku mid ah dan isku midana leh marka dan isku xiranna leh marka dowladda Djibouti aad ayay u soo dhaweysay maaragtay maxaa la yahdaa maalinta ay Soomaaliya ay kala jirto sidii dowladayntaas ay u sii fidin lahayd iyo sidii khilaafka dibadda Eritrea u dhexeeya loo soo afkari lahaa. Shalay aad ayay madaxweyne Saciid Cumar Geedle iyo maxamed wasiirka arrimaha dibadda labaduba u tilmaameen kaalinta Soomaaliya iyo Itoobiya arrintaas ku leedahay.
Sida gabadhaasi Nuura Hiba ay sheegtay, ma aha wax Jabuuti hadda loo soo gacan jiidayo ama hadda ayada laga codsanay inay heshiiskan soo gasho, laakiin waa waxay ayada xiiseynayso danaynayso sidaad u dhigayso warka.
Waxaan rabaa inaan hadalkayga caddaado. Jabuuti Eritrea way colaad baa u dhaxaysay, waxyaaba badan bay kala taganayaan, Jabuuti wax badan bay taganaysay. Marka Soomaaliya iyo Itoobiya madaxweynaheena iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya kaalin fiican ayay ka ciyaareen si labada dal isugu keeni lahaayeen, isugu soo jeedi lahaayeen. Jabuuti dareen gaaroy dhibba gaaroy u qabtay ma jirin, waxay qadarisay oo ixtiraamtay kaalinta dhexdhexaadinta ee Soomaaliya iyo Itoobiya waday. Sidaas ayay labada dal isu arkeen. Laakiin nabadda Jabuuti weligeed waa xirtay.
Intiina haatan nagu soo biirta dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo qayb ka noqotay doorna ka qaadatay isu keenida wadamada Jabuuti iyo Eritrea oo muddo aad u dheer uu ka dhexeeyey khilaaf ku salaysan dhul, isla markaasina wax xiriir diblomaasiyadeed aan lahayn, iyo waqtigan oo gobollada ku yaala geeska Afrika sida Jabuuti, Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya ay ka wada shaqeynayaan sidii ay soo dhawaansho u yeelan lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed iyo sidoo kale mid ganacsi si gobolladan loo horumariyo. Haatana dib haddaan ugu noqdo, bal dhageysto kale ayaa khadka dhinaca gudaha dalkan Mareykanka uga jira gobolka Minnesota. Soo dhawo walaal, magacaago dhammaystiran iyo adigoo soo koobaysay sida ugu macquulsan wasiirka waxaad weydiin lahayd.
Waa mahadsan tahay Sara iyo V A-da soo xirtaanka aad soo xirteen wasiirka. Magacaygu waa Cabdullaahi Axmed, ukun Cadheer Cabdallah. Axmed wasiir, waad mahadsan tahay inaad bulshada u sharaxdid raayiga iyo mowqifka iyo kaalinta diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay ka taagan tahay caalamku. Su-aashaydu ugu horreysa aan ku weydiiyey ay tahay way qurux badan tahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga aynu adduunka la leenahay ama geeska Africa Roadka aynu ka cayaarayno in uu mid muuqdo oo caalamku u muuqdo iyo bulshadaba inuu yahay. Laakiin mayse qurux badnayn in marka hore internationalka iyo caalamiga heshiisyadan iyo wadahadaladan ay Soomaaliya ay Roodka ay cayaarayso inay tii dantii guud ee dalka gudihiisa ahayd, ama ha noqoto dib heshiisiinta, ama ha noqoto wadahadalada maamul goboleedyada iyo amniga, dhismaha amniga iyo marxaladda bulshadu ay u baahan tahay wacyiga gelinta arrimaha siyaasadda, wacyiga gelinta arrimaha amniga, wacyiga gelinta arrimaha bulshada guud ee danaha guud ee dalka looga baahan yahay. Madaxweynihii hadduu noqday mid afraad sac safar ku maqan, wasiirkii arrimaha dibadda
ayay
ku qurux badnayd in loo daayo wixii xiriirka arrimaha dibadda. Soomaaliya waxay bulshaduna ula muuqataa hadda aniga keliya macaane in ay tahay mid Itoobiya dan gaara ay wadato.
Cabdullaahi waa soo dhaweynayaa maaragtay salaantiisa iyo inuu soo dhaweynayo kaalinta fiican ee Soomaaliya kaga jirto gobolka. Su-aashiisa dhowr waxyaabood maqaani qaarkood kale comment ahaayeen, laakiin su-aashii ugu muhiimsan su-aashiisa waxay ahayd maxaa dabeec culayska loo saarayay gudaha oo dibadda loogu dhaminayaa. Marka waxaa Cabdullaahi u sheegayaa dagaalkii gudaha oo kan uu sheegay ah oo ah in maaragtay dib heshiisiin, xoojinta amniga, madaxda Soomaalida iska warhayntooda iyo xiriirkoodii wada ku sugnaada waxaas oo dhan weysa. Waxaan Cabdullaahi iyo bulshada kale oo sheegay maqaan ma u sheegin kale bulshada kale arrintaa la qabta, waxaan u sheegaynaa ugu bishaareynaa inuu dadaalku socdo dalka nabadgelyadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa intaba lagu horumarin lahaa. Marka laakiin hawsha dowlad u taala ma aha hal wax, waxa weeye tan gudaha oo tiro badan oo isagu sheegay qaybo badan ka kooban oo siyaasad isugu jirto, amni isugu jirto, dibashiisiin isugu jirto, kantiin abuur isugu jirto, maaragtay dhaqaale abuurid isugu jirto, isugu jirto maaragtay amniga taas waa socotaa xoog bay ku socotaa horumarna waa laga gaaraya laakiin iyadoo taas la wado ayaa haddana xiriirka arrimaha dibadda la xoojin karaa adduunka wax lala qabsan karaa doorkaas ku lahaydna la qaadan karaa marka labadu isma diidana dowladnimo sideedu waxaweeye waa system culus very complex oo waxyaabo badan multitasking ama shaqooyin badan hal mar qaban kara tanu leeyahay madaxweynaha meera tegey madaxweynaha soomaaligu mararka qaarkood ma fahamsana shaqooyinku sida loo kala leeyahay madaxweynuhu isaga ayaa ah calaamada tilmaanta maaragtay qaranimada dalka waxaa jira shirar isaga keliya tegi karo oo la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa la yidhaahdo summit marka haddii madaxweynayaasha adduunku ay kulmayaan looma diro wasiir arrimo dibadda waxaa loo diraa waxaa ka qayb gala oo la martiqaadaa martiqaadka loo soo diraa madaxweynaha dalkaas marka madaxweynuhu markuu china dalka afrika iyo china isugu tegayaan konton iyo saddex dal oo afrikaani ay iyo madaxda china ay kulmayeen madaxweynayaasha ayaa la martiqaaday taasuu madaxweynuhu u tegay marka ay dalalka carabta madaxdoodu kulmayaan madaxweynaha lama siqaadaa marka ilaahay wuxuu u baahan yahay inuu ogaado in wasiirkuna uu wasiirada la kulmo madaxweynuhuna uu madaxweynayaasha la kulmo inkastoo madaxweynuhu raka qaarkood wakiilan karo wasiirka iyo maaragtay hadduu isagu rabo wuxuu kaloo tilmaamay ethoobia iyo baa ku danaysanaysa iyo waxaas marka anagu manaqaano cubadda meesha ka imaanaysa ethoobia dal dariskayada weeye waa dal madax banaan sida anagu madax banaanahay markana mana maaqaan waxa ugu malaynaya cabdilaahi inay yaa keliya nagu danaysan karaan oo anagu anaan u danaysanayn ama anaan isku danaysanayn marka waxaa fiican dadku inay si positive u fekeraan oo aysan always u malaynin isan markasta u malaynin in inaga uun bay marka maaragtay ka danaysan karo inaga una nahay maaragtay cambad meel isku yaalla ma garanaysa isku danaysan jiray arrintaa dhammaatay hadda soomaalidu waa kasoo jeedaa say jigantaha iyada
kasoko xiriirka diblomaasiyadeed iyo isu soo dhawaanshiyaha in xiriiradooda ay wanaagsanaadaan afartan wadan haddana iskaashi dhaqaale ayaa meesha ku jira la leeyahay iskaashigaasi dhaqaale noocee ayuu noqonayaa
waxaa bilowday in la aado loo jeesto dhanka iskaashiga inta xiriirka dhankasta siyaasadeed dhaqan dhaqaale meel kasta darisnimo wanaag dhan kasta laska kaashado oo dalalkao dhan waxay u taraysaa xoog waxay isu keenaysaa suuq halka soomaaliya oo masalan la yidhahdo waa 2 million iyo 15 million ay maarka dhaqaalahoodu iyaga keliya dhexdooda yahay waxay keenaysaa haddii dalalka geeska africa lala xirto oo ka kooban saad ogtihiin ethoobia jabuuti eritrea sudan south sudan iyo kenya iyadana xoyeysi aan aynu la leenahay laga uganda darti gas ishaasoo dhan suuqooda inuu isu furmo waxay dadka soomaaliyeed oo ganacsatada ah oo ganacsiga ku cadcad oo adduunka ugu horeeya u suurtagelinaysaa inay ganacsigoodu gaaro dad ka badan yani ku dhow dad ka badan runtii 200 million halkuu 12 million ama 15 million kujooga marka laakiinse faahfaahinta ama mekanismka ama qaabkii uu noqon lahaa iskaashigaasi shuruucdiisa waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal iyo kulamo iyo maaragtay shaqo badan bay u baahan
way dhegeystaha waxaan jeclaan lahaa kaga jira dhinaca magaalada muqdisho inaan siiyo si uu su-aal kooban kuu weydiiyo kadibna aada jawaab kooban usiisid waqtiga barnaamijka ayaa dhow soo dhow walaal
waxaan salaamayaa wasiirkayga arrimaha dibadda mudane cabad iyo walaal sahra adigaraad baan ku salaamayaa iyo bahda fiyoobe dhammaanteeda aad baan salaamayaa waxaan jeclaan lahaa hal su-aal oo inaan wasiirka aan weydiiyo marka hore aad baan u faraxsannahay inay soomaaliya marna qeyb ka noqoto xalka gobolka regionalka marna ay qeyb ka tahay sida saddex geesoodkii hadda shalay lagu sii haayay haddartan walaalen reer jabuutin haddatan ay waddo mar labaad inay hadda xaliso adigu aad u mahadsan waxaan ognahay in heshiiskan hadduu dhaqan galo oo siicmo kan dhalinyaro ahaan in aniga aad iyo aad ay faa'iido noogu jirto faa'iidaas oo aniga alaanta yaryar badan iyo dad badan yaryar badan iyo waxaas iyo gobolka wixii oo faa'iido kasoo baxo dadkan aad ayuu ugu fiican yahay dhanka horumar ahaan laakiin walaac yar aan qabno wuxuu yahay aad calosheeni ayaa bugta oo gudaheeni dhexdeeni ayaa weli wax yaalaan marka in calosheeni la isku soo aruuriyo oo aniga dhexdeeni oo marka hore oon heshiino kadib aan u gudubno in heshiisada noocaan oo kale aan galno maadaama heshiisada ay dhowtee gobolka isku furmaayaan oo originalka isku furmaaya xuduudiya isku furmaayaan marka sooloma dhihi karo marka caqabad weyn baa hortaagan inay heshiiskan xataa aan galno mudan wasiir marka aniga cabashadeeni iyo waxaan indicatedkani marka hadda aan dib ma istaagna cabsi ma qabno laakiin cabsigan waxay tahay gudaha oo lokadka aan ku noolnahay oo keliya mudan wasiir aba maasantahay walaal
waad mahadsantahay dhegeystaas xamar uu naga soo wacay wuxuu leeyahay cabsida aan qabnaa ka weyn gobolkaba xataa inaan heshiisa iyo wax lamida ka qayb galno sida ugu macquulsan haddaa u soo koobi karta su-aal jawaabta
waa maqlay su-aashiisa walaal waxdaa calool xumaani insha allahu saad sheegtay haddii gobolku uu maaragtay isu furmo dhalinyarada mustaqbal fiican leh dhalinyarada isitegiya dhalinyaradaa isbaranaya banooniyaa la isla ciyaari doonaa kooxaha kubadaha isu tegi doonaa dhaqamaa la isu egaarsan doonaa dacmista iyo waxbarashaa la isu egaarsan doonaa colaad iyo dagaal baa dhammaan doona dhanka gudaha anigu hadda soomaaliya colaad ka socota iyo dad isdagaalsan nimana jiro ilaahayn taas inay kasoo koriyn waa soo dhaafnay haddii aan sheegaynin qoladan maaragtay isqarxis oo dadkana qarxiya oo iyaguna insha allahu dhiftoodu mar dhow naga dhammaan doonto oy tahay inay dhammaato dhiftoodu dagaalka soomaaliya udhexeeya hadda ma jiro laakiin wuxuu sax ku yahay maaragtay ninka dhalinyaradaahi in lasii dadaalo qalbiga soomaalidu isu sii fiicnaado taasina waa wax fiican mana reebayso in dibaddana aynu xiriir fiican ka samayno gudahana aynu sii wadno dadaalkeeni maaragtay dibadashisiinta iyo abuuridda isku kalsoonaan iyo xoojinta walaalnimada dadka soomaalida dhexdooda
sacaadat wasiir adoo mahadsan halka qofa ugu dambeeyo qofka ugu dambeeya ayaan siin lahaa fursada soo koobsida kugu macquulsan maxaad weydiin lahayd wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ama aragtay aad ku darleed intaas
waa mahadsan tahay sahra wasiirka waa salaamaya waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo
magacaagii halkaa kasoo hadlaysa
maxamed cabdulaahi xaaji waxaan joogaa magaalada muqdisho salaan kadib waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo wadahadaladan iyo heshiisyadan iyo waxyaabahan gogol xaarka socdo kolley marka hore waa is afgarad iyo heshiise laakiin ujeedada ugu dambeyso siyaasadan gobolka waxa uun marka dambe ugu socotay in xuduudaha laysku furo oo dhaqaalihii la mideeyo oo khayraadka iyo isku socodka iyo mafahmaysaa waxyaabaas la fududeeyo soomaaliyana waa dalka khayraadka ugu badan oo dhanka badda ah iyo waxaasoo dhan dalkamarka wasiirka maxaa uga qorsheysan heshiisyadaas la gadayo iyo waxyaabahaas kala xirnaanta la furfurayo soomaaliya bimacnaa doorka ay ku yeelanayso wadaagga dhaqaalaha iyo ganacsiga soconaya iyo in la ilaasho xuquuqdan soomaaliyeed iyo khayraadkooda halkaas inaysan ku baaday inaysan ku weynin oo aan la explod garaynin taas waa mid
waad mahadsantahay waqtiga aad igu yar kuma siin kara waqti kale istuudiyahan nala daba jooga marka waa kaaga mahad celinaya su-aashaadana wasiirka ka jawaabo sacaadat wasiir
waa mahadsantahay
maxamed cabdullahi wuu mahadsan yahay waxa weeyaan in xuduuduhu isu furmaan in dadku isdhexgalo in dhaqaalaha layska kaashado iyo saan sheegay nabadgelyada siyaasadda dadka soomaaliyeed ee dani ugu jirta dadka soomaaliyeed waa dadka ugu firfircoon xagga ganacsiga xuquuq waxay helayaan weyn oo ka kaalmeeya inay ay kobciyaan wax soo saarkooda ama ha noqdo mid bad ama ha noqdo mid beero ama ha noqdo mid abuurid warshado dabeedbay u idgeeyaan dadka gobolada kaleeto oo 200 million oo dad ah oo ay walaal yihiin oo deris yihiin oon socod dheer ku qaadanaynin iyo kharash badan dhoofinta ganacsigooda ayay gaarsiinayaan marka faa'iido badan baa ugu jirta exploitation ma jiro seena loo qabkareynaa anaga oo soo jeedna.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa mudane wasiir inaad barnaamijka wicitaanka dhageystaha aniga iyo dhageystayaashaasiba aad fursad noo siisay in shirkaasi iyo wixii kasoo baxay aad halkan noogu faaqdo. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha marti ugu ahaa toddobaadkan oo uu kaga hadlayay iskaashiga xiriir diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee yeelanayaan wadamada afarta ah ee Soomaaliya, Jabuuti, Itoobiya iyo Eritrea oo dhowaan un la ambaqaaday sidii dhinacyadaasi isaga imaan lahaayeen. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
intaasna waxaa ku dhammaaday barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo inala socodsiinaysay Saara Cabdi Axmed oo ka dhageysanayseena waa VOA Washington.
Isla arrimaha gobolka ayaan ku guda jirnaayo toddobaadkan ayaa la filayaa in dalka Eritrea uu dib ugu noqdo urur goboleedka igad. Eritrea ayaa ururkaasi waxa uu ka baxay urur goboleedka igad sanadkii 2007 kadib markii dalka Itoobiya ay isku khilaafeen ciidamadii ay u soo dirtay Soomaaliya. Eritrea ayaa waqti kooban waxa ay dib ugu soo laabatay igad 2011-kii hase yeeshee 2017-kii ayay haddana mar kale ka baxday. Ku soo noqoshada Eritrea ayaa imaanaysa iyada oo dalkaasi uu heshiis la galay Itoobiya, dhinaca kale tana uu bilaabay wadahadallo nabadeed oo uu kula jiro Itoobiya wa Jabuuti. Haddaba muhiimadda talaabadan iyo isbeddelada ka socda gobolka maxay tahay? Waqtigan ahmiyadda ay leeyihiin Maxamed Cabdisandheer wuxuu ka wareystay Cabdu Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
Kusoo noqoshada ay kusoo noqotay Eritrea saxada siyaasadeed ee Bariga Afrika waxaa loo fasirin karaa inay tahay nabad iyo aan kusoo birtay wadanka oo gobolka iyo xasilooni gobolka ku birtay inay tahay. Maxaa yeelay muddo badan ay go'doon ahayd oo yacni gobolka ay go'doon ka ahayd. Hadda marka inay la heshiiso heshiiska dhexmara Itoobiya iyo Eritrea, igan iminka dhexmaraya Itoobiya, Eritrea iyo Jabuutiga waxay qayb ka noqonaysaa nabadeynta gobolka, qayb ka noqonaysaa waa runtii nidaam cusub iyo waa cusub oo gobolka u dhariyay noqon doontaa maartay. Waxaad ogtahay in Eritrea loo celiyay gobolkii badhame ee isku haystay Eritrea iyo Itoobiya isku haysteen loo celshay iman kara Eritrea diyaarato inay ciiso Dumeira oo ahaa magaalo ay ku muqunsanaayeen wadanka Jabuuti iyo wadanka Eritrea ku muqunsanaayeen si markaa nabad iyo maarta iyo istiqraar hub leh gobolka loogu soo biiriyay. Waxayna keeni doontaa insha allah gobolka macnaha oo noqdo gobol macnaha nabad iyo nabad u dhaxmaartay.
Waan gartay kolley waxaa jiri doonaa iskaashi dhaqaale sida laga hadlayo. Marka iskaashi dhaqaale laga hadlayna wadan walba dee wuxuu leeyahay yoolal gaaru doonaya inuu gaaro. Dabcan Jabuuti iyo Eritrea labaduba waa laba wadan oo dekeda leh, inkastoo ay kala horumarsan yihiin dekeduhu. Labadooduna waxay ku dadaaleen inay u adeegaan Itoobiyada jaarka la ah ee dadkeedu ay tirada badan yihiin. Marka arrintaasi ma laga yaabaa in ay adkeyso in xiriirkoodu si buuxda usoo noqdo?
Horta dagaalkan dhaqaale ee cusub haddii iminka ka socda gobolka Bariga Afrika waxaa moodaa wadamo cadal inay dabada ka riixayaan. Misaal marka tusaale ku soo qaato wadanka Eritrea, wadanka Itoobiya waxay isbaysiyani wadanka wadamadan yani Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masaarida iyo Bahrain ayaa dabada ka riixayaan, halka Soomaaliya inay dabada ka riixayaan Turkiya iyo wadanka Qatar. Marka waxaa moodaa runtii iminka in lagu tartamayo yani xeebaha Soomaaliya in lagu tartamayo oo dhaqaale badan laho in laga sameeyo. Markii la meerdeeyey kabacdi siyaasadda u dhexeysay Eritrea iyo Jabuuti, Eritrea iyo wadanka Itoobiya, laakiin waxaa runtii xusid mudan yani waxaydan xusid mudan waxa weeyaan Soomaaliya yani kaarboonkan dhaqaale imanka socdo waxaa moodaa runtii in heshiis badan uusan ka muuqanin. Maxaa yeelay wadanka Eritrea waxaa loo ogolaaday xuquuq ayaa loo ogolaaday yani gobolkii ugu mudansanaayay badham ayaa loo celshay. Wadanka Jabuuti waad arkaysaa gobolka magaalada Dumeira ayaa dib loogu celinayaa si markana yani nabad mooshalo. Laakiin ma garan kara haduu ku dambeyn doono Soomaaliya oo ay dabada ka riixaysaa yani wadanka Turkiga iyo wadanka Qatar iyo isbahaysigan cusub ee macnaha Itoobiya iyo Eritrea iyo Jabuuti ay dabada ka riixayaan Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Bahrain iyo wadanka Masaarid haduu ku dambeyn doono ma garan doona isii la soo keeni doona. Laakiin waxaa runtii ii muuqata in waxa maanta loo sameeyay tahay xeebaha Soomaaliya kasoo galay Jabuuti yani maarta yani Berbera yani Garoor Basaaso خبيو كسمايو براوة إلا يمغالغا مهدشو مارك وحال ما انتوه كتبوا وحيبا الصومالي دويان حالا حالتا إن وحالي باية مارك إن تسك ما انتوه مانك التلاغ هاي وطنك الصوماليا أي غنتي نشي نفش الأغلية مازام مارك إلا جان قادان كعبون كان سعبوك من أسوا سعبية دكتا ولال إن يعني أربان كعبون بيسا ميسي ودراي من استعبية سوكو صباحي ودرك إسلام عن حالي كعبون بينا كسامي نيسا ودك اللي يعني تقليل مارك هذي ودن قول كان تقليل دكتا كعبون أسوا يسنا كسعب هدو لقالي الأبي أحمد لبي سوى الجيلة يعني ومتا كليا وليك عين وكعبون أوليا أن سامي نيسا مالي ويان وحما قال هندي وحما أنت لغود دليلينا وحما نكو دويان وحما أنت لغود تبتمينا ونكو وحما أنت لغود دلالينا نكو دويان مالك هدي أن لهنا بات صوماليات ومعنا زيشان له بات صوماليات وارتفق له بات صوماليات ولا جان قادي كريو حيالي مالك إمن كدعي ولا جان قادي هدان لهنا وحما قال هندي إن يعني صوماليا أي نقوم دون تبعنا وحويان يعني ناس يعني الدولة نقف كستمعنا والدولة إنه وحقاك
وانقرت مجران دانو أما بقعمو كفق كو عربت دينعة iyo turkiga gadaro dhinaca kala ma jiraan wadamada galbeed oo iyaguna tartanka qayb ka
inta badan tartanka waxa ay qayb ka ahaa wadamada reer galbeedka wadanka China wadanka yidanka China macna waxa weeyaan xiriir yani waxa weeyaan wadanka Djibouti iyo Ethiopia iyo China yani dadkii hadii ninka maalgashanayaan oo ayna wadanka ay maalgashanayaan China waxay noqotay waxay ku tartamaysaa gobolka macna waxa weeyaan wadamada reer galbeedka maarsa wadamada reer galbeedka maxamed dhunt hadda wadamada carabeed naftiga iyo wadamada kaliya wadamada reer galbeedka wadamada kaliya haya shayna waxa kale aad u galeenaysa yani gaaska ama maasada gaaska ma kale qodaya gobolkan Soomaaliya ee deganta Ethiopia aad bay igu galeenayaan marka isku soo duub waxa isna socda yani dagaal yani dhaqaale oo dhaxmaraya shayna iyo wadamada reer galbeedka wadamada reer galbeedka iyo wadamada carabtoodina oo dhinaca iyo shayna oo dhinaca kala amartay waddanka China waxa mudaruntii muddadii faraha badnaayd macna yani gobolka geeska Afrika ee xiriir macna dhigsoq ay lahaayeen waddanka Soomaaliya waxa xilligii dhayrada militariga ka tirmayeen waddan waxa ay nimo suuciin bay ahaayeen oo inta mudada baaqay aad waddanka China way isugu dhawayeen yani xilligii dergii uu ka tirmay waddanka Ethiopia ee ningista xeer badan uu ka tirmayna waddanka China aad bay isugu dhawayeen marka China soo asfaarkan ma seenay saaxiibada inay yihiin oo macna weli waddanka Afrika ka ku yeelay kulanay saaxiibada yihiin waddanka walaal yaan dadkan guurta badan leh ee Afrika iyo Yurub waxa dhisay waddanka China ay dhisay waddanka walaal qadkan tareenka maanta waxa uu waddanka China ay dhisay waddanka Soomaanta hatta waddanka Kenya ay ka dhisay qadkan maadi aan ka dhisay maanta waxa ka dhisay waddanka Tanzania oo ay saaxib caadiyeen marka waxa ma daruntii waddanka China maanta aan la celin karin oo macna gobolka horena ay gareen imi kan maalgash fudayna sifnaysanayaan waddanka reer galbeedka ay dareenayaan ay ka hor istaagaan waddanka China yani waxa weeyaan maalgashan dhaqaale cusub ee tartanka Soomaanta gudaha kula soo galay
Abduhab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika ayuu kaasi ahaa oo Maxamed Cabdi uu warramay halkaas aad ka dhigaysanayseen waa Washington.
wanaagsan marka la dhigay salaamadiin ba dhaqaatiir Soomaali oo ku nool gobolka Minnesota ayaa bilaabay inay qaar ka tirsan jaaliyada iyo dad kale wanaagsanin caymis caafimaad siiyaan daweyn lacag laana warbixintaas ka hadlaysa waxa Minneapolis ku soo diray Maxamed Masaxde
Somali Dental Association oo hadallada ay ku bahoobeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ilkaha ee gobolka Minnesota ayaa sheegtay waxa xanuunada ilkaha ku dhaca si lacag laana uga daweeyeen Soomaalida aan haysan caymiska caafimaadka iyo bulshooyinka kale ee gobolkan ku dhaqan Dr. Cabdiraxmaan Ugaas Axmed oo ah milkiilaha rugta caafimaadka ilkaha ee Diamond Dental oo rugtiisa ay dhaqaatiirtu dadka ku daweynayeen ayaa sheegay in ujeedadoodu ay ahayd inay aqoontooda uga faa'iideeyaan bulshada waxauna xusay in howlo kala duwan ay u qabteen dadkii nasiibku ku soo simay
waxyaalada aan sameeyay waxa ka mid ah dadkii koodi baaritaan guud inaan u sameeyno qofkii moogtay ilkihiisa inuu ogaado wixii oo dhib ah caafimaadka ilkihiisa wixii haasto waxa kaloo dadka u sameeyay dhaqitaan waxa kaloo dadka u sameeyay bixitaan iyo buuxin waxyaalo badan dadku u qabanay maanta
dadka loo fidiyay daryeelka caafimaadka ayaa dhaqaatiirtu ku sheegeen inay kor u dhaafayeen 60 qof waxayna xuseen in shaqada ay lacag la'aanta ku qabteen ay u dhigantay $20,000 taasi oo dabcan ka dhigan marka si kale loo eego in bulshada ay ku gargaareen $20,000 caafimaad ah sida ay dhaqaatiirtu ii sheegeen in ka badan 30 qof oo isugu jiray dhaqaatiir kalkaaliyaal caafimaad iyo shaqaale mutadawiciin ah ayaa hawsha ka wada qayb qaatay Dr. Hidaaya Cabdi Cilmi waxa ay ka tirsan tahay isbitaalka jaamacadda Minnesota waxayna ka mid ahayd dhaqaatiirtii isu soo baxaystay inay maalin bulshada بلاش وحوق قبطان
هذا دتك هذه مانتي عاون كرتيد وحد ريميس كرسوني أدرك هو خبان أديكنا أنا كل فالنتير كواحد واي صدقه صدقه مركب على بحر يفل مال أم بكوس والله بنيسا مكان يجا حوق يجا وشقيتنا يلاك الآن dad kan kala walaale hay ah Soomaalida ah ama ajnabi baha ahaan qofku waa bani aadan haduu maanta kirt jaban tahay insurance haysanin waa taana ugu caawin karo why not
nuwadiina sheekh maxamed ismaan waxa uu kamid ahaa dadkii fursadan sida uu aan uga faa'iideystay waxaana rugta caafimaadkee diamond dental keenay saddex caruur oo dhalay
aad ayay noo caawiyeen caruur baan wadanay ikii baa loo buuxiyay waa loo dhaqay suuskii baa laga bixiyay والله شقة بضم بيقتن أد يأد شقة أد وناكتن
نور الدين شيخ محمد أي شاقين شقة داي دقاتير تو قفتين عروتيسا يبرشدي ماشا تميد باي تلمامي سويني كسو بحين دور كي كجا أدنا قعنسين تددكود إسلا مركانا يقادين تلابو يكجا داين كران حرف الله ياشا كلي سوماليات اي وحقون كتاري كرا باهيها اي برشد قاركود قبان دقاتير تا سوماليات اي مانتا حالكن برشد كلاق ديسان الكاها وقود ويني ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in mustaqbalka sanadkiiba mar ay bulshada hawshan oo kale u qaban doonaan maxamuud mas'ad VOA Minnesota
ciidamada Kenya ayaa magaalada Mombasa ku xirxiray in ka badan 400 ruux oo Pakistaniyiin ah kuwaas oo lagu eedeeyay in dalka Kenya ay si sharci darro ah ku joogeen Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray Garissa
ciidamada booliska countyga Mombasa ayaa gacanta ku soo dhigay 463 qof oo Pakistani ah oo dalkani ka yeeshay sheegeen in si sharci darro ah ay ku joogeen hawlgalka kala duwan gobolka xeebta ciidamada booliska dalkani Kenya ay ka wadaan ayaa waxay ku sheegay gacanta ku soo dhigayaan dhamaan dadka ajaanibta ah ee dalkani Kenya sida sharci darrida oo shaqeysanaya gobolka xeebta sargaalka ciidamada booliska ugu sareeyay Noha Mwivienda ayaa sheegay in dadkan Pakistaniinta ee dalkani Kenya ku joogeen dokumenti been abuur lagu soo sameeyay ayna haystaan waraaqaha ogolaanshaha shaqo inay dalkani ka shaqeeyaan oo dhamaantood wada dhacay taliyaha ciidanka booliska ee Mombasa Noha ayaa sheegay in dadkan iminkay u tarxiilayaan dalkay ka yimaadeen Pakistan hawlgallada qabqabashada dadka sida sharci darrida ugu jago gobolka xeebtana ay noqon doonto mid ay sii wadi doonaan dhanka kale ciidamada booliska degmada Lamu ayaa gacanta ku soo dhigay in la tuunsan yahay inuu xirir dhow la lahaa xarakada Al-Shabaab hawlgallada doonayay inuu ka sameeyo gudaha dalkani Kenya madaxa sirdoonka countyga Lamu la hadlay jaraa'idka The Daily Nation Paul Latin ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen ninkaasi iyo walaxa kale oo tuunsan yihiin in ay ahaayeen walaxa uu doonayay in uu ka sameeyo walaxaha qarxo waxa uu sheegay in ninkaasi iminkay ciidamada booliska dalkani Kenya gacanta ku hayaan baaritaan dheer ah markay sameeyaan ay soo qabqaban doonaan tir kale oo uu sheegay in warbixinada ay ka heli doonaan sargaalkaasi ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab ee gacanta ku hayaan ay ka heli doonaan saraakiil kala duwan oo xirro kala duwan la sameeyay magacooda iyo maqalkooda ka gaabsada ayaa ii sheegay in ninkan laga qabtay gudaha isbitaalka King Fahad ee magaalada Lamu qaybta hoyga shaqaalaha isbitaalkaasi waxayna ii sheegay in walaac fara badan ay ka muujinayaan waxa halkaasii ugu dhumaaleysanayay ma jiraan cid shaqaalaha isbitaalkaasi ka tirsan oo gacanta ku soo dhigtay dawladda balse il wareejyo kale ayaa sheegay in dawladdu ay isha ku hayso dad ay tuunsantay in xirir dhow ay la lahaayeen ninkaasi laga soo qabtay gudaha isbitaalkaasi oo dawladdu aaminsantay inuu ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab qaraxyana doonayay inuu ka sameeyo gudaha gobolkaasi Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Adumaatan yahay Shire haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxa noo haya Axmed Faarax Cali Inaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal taariikhda bulshada iyo suugaanta Soomaalida markaynu dib u milicsano waxay noo soo baxayay jacaylka geela inay ka sinayd. Hase ahaatee ay jireen ragga qaar jacaylkiisu uu waxdhaaf ku ahaa laguna bartay. Kuwii haddaba maansayahanada ahaa ee jacaylka meesigaas sida la yaab kale tixahooda ugu waariyey waxaa ka mid ahaa Cali Aadan oo Cali Dhuux lagu garan og yahay, Cabdi Wasame Baanji oo Cabdigahir loo yaqiin, ay Sheekh Cali Been Aley, Axmed Dirir, Nuur Aadan Qoraab, Samatar Baxnaan, Cabdi Maxamed Aw Magan oo Cabdigaryax lagu naanaysi jiray, iyo kuwo kale oo intoodaasba la cayni ahaa amase ka nolol horreeyey. Ragga aan soo xusay waxay goor walbaba ku taami jireen qaan iyo curadba in boqol iyo baarqab ka dhexdoobiyaya ay kol xerada ka buuxsadaan, markaasna meexaan ahaan geyiga ay ku dhaqdaan ay iyagu ugu magac dheeraadaanoo ugu maamuus bataan. Tiro yar oo diinta wax uga bilownaayeen markii laga reebo guud ahaan dhaca geelu raggii hore xalaal buu la ahaa, dhaca lo'da iyo ariguuse ceeb bay la ahaayeen. In geela lagu fara adeygo waxna aan laga bixin ceeb ma ahayn. Waxaase facshar ahaa oo ninkii ku kaca lagula yaabi jiray lo' ama ari in la dhaco, martida iyo mudanahana looga masuugo. Tusaale arrintaa lagu garan karana waxay inoo noqon karaysaa sheeko dhex martay laba nin oo walaalo ahaa, isla markaasna inta maansa curinta ku caan baxay iyagu dhowr jeer isu gabiyey. Waa Maxamuud iyo Ayteex oo ilma Cali Beenaley la odhan jiray. Waxaa la yidhi Seven in Doora oo geeliisa ka mid ah uu cudur galay dabadeedna kala dhantaalay, ayuu Maxamuud kabaha u ilaaday walaalkii Ayteex oo isagu markaa dhaqnaa tiro fiican oo geelihiina ay u foofto. Hase ahaatee maya toban jeera ayuu ay jeex codsigii walaalkii ka horgeeyey. Kolkaas buu isaga oo hunga ah reerihiisii isaga luuday. Taasise wax ma noqoteen oo waxwaa la isa siiyaa la isuna diidaaye, gabay buu hungadii ugu daray, isaga oo ay muuqato inuu ka garaalaynayo cabasho xagga Maxamuud ka soo gaadhay, ayuu tidhi Ayteex uu isku jidseenaayo walaalkiis iyo cid kale oo idilna uu ugu quus goynaayo. Tix saddex meelis oo qurihii naga soo gaadhay oo uu Maxamuud ula jeeday asii uusan ku magac dhabin ayuu ku yidhi, waa waalan yahay, geel ninkii wax iga moodaayey waa ciid si aan kala helo, iyo wehershi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiin. Waa ayaan ba ayaane, Maxamuud ayaa beri dambe colbaxaayay caaradka u galay. Waxay ku duuleen qolyo ay deris ahaayeen, kuwaasoo ay casar dheere xeryaha u soo madoobeeyeen. Dabadeedna gabagabadii iyo saami qaybsigii xigay ayuu geer fiican ku helay, welibana hasii gabay loogu daray. Ayteex kolkuu baqlay guul iyo gacmo buuxa in colkii Maxamuud oo la soo noqday, geelii ay soo qaadeenna uu qayb weyn ka helay, ayuu waddada cagta saaray. Isaga oo malaha illowsan amaba is-illowsiinaya maantaa ka hor siduu u qadiyey ayuu u soo socaalay. Markii la iswareystayna wuxuu sheegay inuu u socday in walaalkiis geelii uu soo helay uu wax ka siiyo. Maxamuudse uma jilcine, isna markiisa ayuu maya toban jeera codsigii Ayteex kaga jawaabay, welibana u raaciyey gabay caan noqdayoo Soomaalida taqaanay ay ku maahmaahdo. Wuxuu gabaygaa ku sheegay duulaankii uu geela ku soo helay arrimo badan oo la xidhiira sida gaajadii, raxaraadkii iyo hawkarkii ka qabsaday, sida iyaga iyo raggii geela lahaa dagaalkii dhex maray ay naftiisu halista ugu gashay, saraakiisha maamulkii gumaysiga Ingiriiska ee waqooyigu siday uga war heleen dabadeedna ay u amreen geelii ay dhaceen in la soo qabto cidihii lahaa in dib loogu soo celiyo codkii dhacay ee uu ka midka ahaana gacanta lagu soo dhigo. Gabagabada tixda ayuu haddana Ciisex ku xusuusinayaa, rag waxaad ku fashay baa laga fishaayay maalintii isaga oo geeldoona uu u sadcaadi jiray ee uu soo hoojiyey inay walaala ahaayeenna ay lixa jecladu ilow siisay. Wuxuu yidhi laydhoon taqiiq iyo hashaan liifadda u jeeray, luunkiiyo garkaygii hashay leexadii qabatay, lahanka iyo baahida hashay laabtu ii gubatay, lixdan reer tolkay iyo hashuu calafku ii loogay. Leegleegsigeedii hashaan gabay ku luuqeeyey, liis waaku caasiyo hashuu laaranba u geeyey, lacagtiiyo cuqaashii hashay bixisay laaluushka. Luqmadeerahan helay hadday laqaya kuwa hayso aad labalagdayso hurdada, haatan ladi weyday lubbigii walaalnimo ninkii laalay baa tahaye, aniguba markaan kaa lalbaday iima loodsamine gablan la xirjecalooy. Waa wixii lumiyey ay jeexin. Dacdadaas inay ka horreysay iyo inay ka dambaysay iima kala cadee. Mar kale ayaa labadooda oo meel wada deggan waxaa u timi haweenay ay walaalo ahaayeen oo dhulkooda ka fog lagu qalay. Waxay ahayd haweenay markii laga guursaday gelad luxdan oo geel iyo dabba leh ay ka qaateen, dhowr sheerna Maxamuud oo xoolo doonihi inta halkeeda ugu tegay uu ka soo xaabsaday. Siday caadada Soomaalidu ahaydna markaan ay walaashood u imanayso baahi baa keentay, dhibaadoon ayay ahayd, sidaa darteedna in hunga lagu diraa ceeb bay ahayd. Weliba sideeda oo kale markii yaro fiican hore looga qaatay. Si kastaba ha ahaatee, Maxamuud wuxuu damcay in isaga iyo Ciisex ay gabadha wax isugu daraan, haddawna geel maal ama siisma ah iyada oo wadata ay reerkeedii dib ugu noqoto. Hase ahaatee, waa nin jacaylka geelu uu ku fogaaye Ciisex taladaasi way u cuntami weyday. Dabadeedna Maxamuud baa wuxuu tiriyey gabay isaguna caan baxay oo dumarka guud ahaan ammaan u ah, kaasoo uu inoogu sheegayo wixii walaashaa haysaa inay la mid yihiin wax gacanta kuugu jira, wax la isku hadlayn karo, sidaa darteedna in wax loo diidaa aysan fiicnayn. Qaybta gabaga ugu dambaysa ayuu Maxamuud wuxuu Ciisex ku xusuusinayaa gabadha iyo waagii la guursaday yaradkii badnaa ee ninkeedu uu ka keeni jiray, yaradkaasoo geer lahaa, gammaan lahaa, ari lahaa, dabna lahaa. Wuxuu yidhi isma gaaban oo ari iyo geel kaaga yarad keen iyo gammaan laga hel goos iyo tigrana garabka noo saariye gabow ma laha, xoolaha wixii gacal la siiyaaye waa gaagur kuu xiran, waxay gabari haysaaye walaalow galshada ii irmaan hayga gurin caawa. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
aad iyo aad bu mahadsanyahay Axmed Faarax Cali Dajaan la socotay barnaamijkaasi dhaqanka iyo dalka tirisanaysana waa V O A Washington. Waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijkeena caawa intaynaan dhinacii heesaha tegin. Wasaaradda Codsada Wararka Caalamka mid iyo wasaara
mahadsanid Maxamed. Dadweynaha reer Sweden ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan doorasho laga yaabo inay bedesho sumcaddii dalkaasi Scandinavianka ku yaala oo horay qalcad iyadu ahayd ahaa liberaliyiinta mid ay ku badan yihiin. Dimuqraadiyiinta Sweden waa xisbiga dimuqraadiyiinta Sweden ee kasoo horjeeda socdaalka doonayana in dalkaasi uu ka baxo ururka midooda Yurub iyo in la joojiyo qaabilaadda qaxootiga ayaa rajeynaya inay noqdaan xisbiga dalkaasi ugu weyn ee taladiisa waqtigan haya. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta Sweden Jamie Axson ayaa waxa uu dadka codkooda dhiibanaya u sheegay in ay lama huraan tahay in siyaasad cad oo adag oo xilkasnimo ah ay ka yeeshaan arrimaha socdaalka. taliyaha booliska degmada ayadoo ku taala dalka Afghanistan ayaa kamid ah 18 qof oo ka tirsan ciidamada amaanka oo lagu dilay weerar habeenimadii talaadadii ka dhacay Afghanistan oo ay geysteen kooxda Taliban sida xadan maanta ay sheegeen masuuliyiin ka tirsan dawladda weerarkan falaagada ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Median Wartak ee ku taala dhinaca bari galbeed ee magaalada Herat iyo waqooyiga Baglan sida ay sheegeen masuuliyiinta dalkaasi Afghanistan afayeen waxa la xukuumadda gobolka Median waxa uu sheegay asagoo la hadlay warbaahinta in maleeshiyada Taliban ay weerarka xarumaha degmadaasi ay ka dambeeyeen
adiyad budmaasantay zara haatan adin ciyaasantigina waa heesta dahablamood iyo fanaaniinta Kinsti Haji iyo Xarabo
heestaasi dahablamoodi ee kisi iyo xaragaba waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo maxamed cabdi xasan anigoo saare cabdi axmed iyo bashiir abi kar dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo
Rato.